Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Kweli kabisa, kama kitambulisho ambacho kimesema ni VOA Express. Hakika ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Jumatatu poa kabisa, tarehe 7 mwezi wa 8, huku uchaguzi wa Kenya ukibisha hodi.
Haswa ndani ya saa chache zijazo, Wakenya wataingia kwenye vituo vya kupiga kura na kuchagua rais wanayemtaka kuongoza katika muhula mwingine ujao. Katika VOA Express hii leo basi, pamoja na kwamba tutazungumzia masuala yanayoendelea kuhusiana na uchaguzi mkuu huko Kenya, hali kadhalika tutakupatia burudani ya muziki. Vile vile tunakupa yale mambo ambayo yanatamba sana katika mitandao ya kijamii, kuanzia Twitter, Facebook, Instagram na kadhalika.
Kweli kabisa, kukuletea VOA Express siku ya leo. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na huko nchini Kenya, je, viongozi ama baadhi ya viongozi wa upinzani wanasema nini kuhusiana na hali ilivyo kabla ya uchaguzi kufanyika hapo kesho?
Kinga kubwa kwa wizi wa kura ni kuhakikisha kwamba mwananchi kila pahali yuko macho na natazama kile kinatendeka katika polling stations na eneo za polling stations.
Haya basi, ni kiongozi wa cheo cha juu Musalia Mudavadi huyo akielezea masuala ambayo wewe raia unatakiwa kuyaangalia kwa makini katika siku ya upigaji kura hapo kesho Agosti 8 nchini Kenya.
Na ili tuelewe zaidi kilichopelekea kiongozi huyo kusema ama kutoa ushauri ama kutoa maoni yake kuhusiana na hali ya kesho wakati wa uchaguzi, kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, ambaye kwa kina atatupa hali ilivyo na atuelezee vipi kafikia kiongozi huyo Musalia Mudavadi kuzungumzia kuhusu uchaguzi wa hapo kesho. Karibu sana Wandera.
Asante Harrison na Mkamiti. Ni kauli ya kinara mojawapo wa upinzani Musalia Mudavadi, ambaye anazungumza kwa niaba ya NASA, chama cha upinzani. Anaeleza kwamba muungano wa Jubilee umepanga kwamba utaweza kukatiza kutumika kwa vile vyombo vya kutambua mpiga kura kesho saa 6 mchana katika maeneo, katika zile ngome zao, ili waweze kurejea katika ile hali ya kawaida ya kuweza kutambulika kwa kupitia bidii karatasi. Na pia wanaeleza kwamba kuna tarehe sita saa 5 ndege moja ya kijeshi ilitoka katika kituo chake cha Nanyuki kuelekea Lamu. Sasa wanasisitiza kwamba hili huenda likawa ni mojawapo wa mikakati ambayo wamekuwa kizungumza kwamba maafisa wanajeshi wanatumika katika masuala ya upigaji kura. Na alikuwa na haya kusema:
tunataka Wakenya wajitokeze kwa wingi wapige kura, na tunataka kura ya mwaka huu iwe kielelezo kwamba wale wako mamlakani wasiwe nafikiri kwa sababu wako mamlakani wanaweza tenda maovu kwa Wakenya, wanaweza tenda kazi yao kwa njia ya kiduni, alafu wafikiri kwamba watarudi kwa Wakenya na Wakenya watawapasha nafasi nyingine waendelee kwa miaka mitano ya kuwasumbua. Kwa hivyo tunataka Wakenya wajitokeze ili waonyeshe viongozi kwamba ukishachaguliwa ni lazima uhudumie wananchi vilivyo. Usijaribu kuweka maslahi ya kibinafsi mbele alafu ufikiri kwamba kile wanaita incumbency itakusaidia kuendelea kuwa mamlaka.
Wandera, sijui kama labda pengine uliweza kujua kama kiongozi huyo ama upande wa NASA umeweza kufikisha malalamishi hayo kisheria labda mbele ya vyombo vya usalama, ama yalikuwa ni madai tu yaliyofanywa bila kuchukua hatua yoyote ya kiusalama.
Mojawapo wa swali ambalo nimeweza kumuuliza, unajua haya ni madai baada ya madai mengine na wamekuwa yatoa kila wakati. Kwa hivyo leo nimemuuliza haya madai ambayo wanaibua, manake hapo mwishoni mwa juma walieleza kwamba afisi zao zilivamiwa na maafisa wa polisi. Sasa niliwauliza mbona masuala haya hawayahusishi au hawashirikishi vyombo vya usalama katika uchunguzi wake, lakini alikuwa na haya kusema.
Taarifa iliandikishwa Parkland, kwa kituo cha Parkland Police Station, na yule alienda kule anaitwa Willis Utieno. yeye ndio ofisa wetu kwa secretariat alienda.
Haya basi, ni sauti hiyo ya Musalia Mudavadi ambaye ni kiongozi wa cheo cha juu katika upande wa upinzani wa muungano wa NASA huko nchini Kenya. Lakini bado tukiwa huko nchini Kenya, Harrison, tunaye mwandishi wetu katika mji wa Mombasa, Josephat Kioko, ambaye yeye hivi sasa na yupo tayari kabisa kutueleza suala la usalama kuelekea uchaguzi mkuu ambapo limeti liwa maanani sana kwa wapiga kura, hali kadhalika wasimamizi wa uchaguzi nchini humo. Josephat Kioko, hebu tupashe kuhusiana na hilo.
Asante sana mkamiti. Kweli swala la usalama limekuwa kipaumbele, na hii ni kwamba serikali, tume ya uchaguzi, vyombo vya usalama vimeanza kumulika kwa karibu sana sehemu ambazo uchaguzi uliopita ama chaguzi za mbeleni ulikumbwa na utata, na wamemulika eneo la pwani ya Kenya ikiwepo Mombasa, wamemulika pia kaskazini mashariki ambako kumekuwa na kafyu juu ya usalama. Na lililojitokeza ni kwamba yameibuka mabishano baina ya vyombo vya usalama na wanachama wa MRC wanajulikana kama Mombasa Republican Council. Kumekuwa na habari kwamba huenda wanajipanga tena kuvuruga uchaguzi. Inakumbukwa hii ni kwa sababu mwaka 2013 uchaguzi mwingine wa Kenya, walidaiwa wanachama hawa waliwaua maafisa wa polisi na wakajeruhi wapiga kura. Sasa safari hii mambo yameibuka kwamba wakuu wa usalama pwani wanasema hawa wanachunguzwa kwa karibu sana mienendo yao. Lakini naibu msemaji wao Richard Lewa, akiwa katika mazungumzo, ameeleza bayana kwamba wao hawana mpango huo, na kwanza ile kesi yao iliyo mahakamani hawataitisha siko kusikizwa kesi, wasije wakaonekana kama wanapanga kuvuruga uchaguzi. Amesema MRC haina uhusiano wote na uchaguzi, na wanasiasa ndio wanatumia vijana kwa kuegemea na kudai kwamba ni MRC inapanga kuvuruga ama kuua watu.
Madai haya Kioko yalitokana na wanasiasa ama yameanzia wapi? Ni miongoni mwa raia, yalianzia wapi? Yalianza wakati wa kampeni ama yametoka upande gani madai hayo?
Vyombo vya usalama, yule kamishina mkuu eneo la pwani Nelson Marwa ametoa na mkutano na waandishi wa habari mwishoni mwa juma, amesema wamefuata habari za uchunguzi wa kina kutoka kwa maafisa wa usalama na raia, kusema wanashuhudia vikaratasi vikisambazwa tangu mwezi wa sita huko, na wanafuatilia kwa sababu maandishi mengine yanadai kwamba ni MRC. Na unakumbuka sehemu ya Lamu na Mandera na kaskazini mashariki, kwa sababu kafyu iliyoko na serikali. Mara pia katika mkutano wa waandishi wa habari akasema ile kafyu haitatolewa kwa sababu anaamini kafyu inaweza kuendelea na uchaguzi kufanyika. Lakini George Kegoro, naibu mwenyekiti wa tume ya haki za kibinadamu hapa Kenya, amesema wao wana utata na ile kafyu, inajitatiza wapiga kura, na hali masuala ya uchaguzi na usalama yanazingatiwa zaidi na tume ya haki za kibinadamu na wakuu wa serikali kwa pamoja, ili uchaguzi uwe na huru na bila vitisho kwa raia.
Kioko, tunafahamu kwamba kampeni za uchaguzi ziliishaisha siku chache zilizopita. Sasa yakiwa mabakia masaa kadhaa kuelekea hiyo kesho, siku ya upigaji kura, hali kwa ujumla katika mji wa Mombasa iko vipi? Wananchi wenyewe wamejiandaa vipi?
Sawa na sehemu zingine nchini Kenya, watu wamesema kwamba wako tayari kabisa. Mashirika mbalimbali yamesema yamejipanga kusaidiana na tume ya uchaguzi, na mikutano nimeshuhudia mwishoni mwa juma. Kuna vituo vingi nimetembelea, jinsi tume ya uchaguzi imepanga maafisa kusimamia uchaguzi, vyama vya siasa vimekuwa na mkutano na wale maajenti ama mawakala, na nikifanya mahojiano na mawakala wengi wamesema, kwanza wakala mmoja nilizungumza naye anayesaidia chama muungano wa NASA kwa jina la Victoria Makali, amenieleza kwamba yeye anakubali wasia wa tume ya uchaguzi kusiwe na msongamano wa maajenti ama hao mawakala katika vituo, ili uchaguzi ufanyike kwa njia ya haki, na wamekamilisha mafunzo yao jana Jumapili.
Tunakushukuru sana Josephat Kioko hapo mjini Mombasa, na tutaendelea kuwasiliana na wewe kuhusiana na maandalizi ya dakika za mwisho mwisho kwa Wakenya kuelekea uchaguzi mkuu hiyo kesho Agosti 8, 2017. VOA Express inawatakia kila la heri Wakenya katika upigaji kura huo wa kesho.
Kweli kabisa, mambo ya uchaguzi wa Kenya tutaendelea kuyafuatilia kutoka sasa hadi utakapomalizika. Na sasa tupate habari za dunia. Raia wa Kenya walio na wasiwasi wameanza kuhifadhi vyakula na maji wakati polisi wakijiandaa na vifaa vya huduma ya kwanza, huku nazo familia zikielekea kwenye vijiji vyao katika siku ya kuamkia uchaguzi ambao wengi nchini humo wana wasiwasi huenda kusababisha ghasia. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga mwenye umri wa miaka 72 na ambaye alishindwa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka wa 2017 na vile vile 2013 amesema Rais Uhuru Kenyatta mwenye umri wa miaka 55 ataweza kushinda ikiwa chama chake cha Jubilee kitaiba kura, hatua ambayo inapelekea uwezekano zaidi wa kupingwa matokeo na ghasia. Kura za maoni kabla ya uchaguzi wa rais wa hapo kesho unaonesha wawili hao wakiwa wanachuana vikali, ambapo Wakenya pia watapiga kura za wabunge na wawakilishi wengine.
Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amesema Jumapili majeshi yake yamezima shambulio la muda mfupi kwenye kambi ya kijeshi iliyoongozwa na kamanda wa zamani wa jeshi aliasi. Rais Maduro ameliita shambulio hilo kuwa ni kitendo cha kigaidi kilichofadhiliwa na Marekani na Colombia, lakini hakutoa ushahidi wa madai yake katika tangazo la jioni kwa njia ya televisheni.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema mapema leo kwamba uingiliaji wa Russia kwenye uchaguzi wa mwaka jana ulileta kutoaminiana kwa hali ya juu, na kwamba yeye na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov walimezungumzia kazi nyingi ambazo zinahitajika kufanyika kuhusiana na uhusiano wa Russia na Marekani. Wanadiplomasia hao wa juu wawili wamefanya mazungumzo yao pembeni ya mkutano wa kanda ya huko Filipino, ambapo Tillerson amesema alimemwambia Lavrov Marekani itajibu ifikapo Septemba mosi kwa kitendo cha Russia kutoa amri ya kuondoa mamia wanadiplomasia na wafanyakazi wengine wa Marekani nchini Russia.
Wanaharakati wanaopinga uhamiaji huko Ulaya wanajaribu kuvuruga mmiminiko wa boti za wahamiaji kutoka Afrika Kaskazini kwenda Ulaya. Kundi moja la wavuvi wa Tunisia wamependa wazo hilo, na jana walizuia meli moja iliyokuwa imebeba wanaharakati kutia nanga Zarzis, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Ufaransa AFP. Afisa mmoja wa bandari aliuliza, nini tuwaingize wabaguzi hapa? Haitatokea kamwe.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa wewe msikilizaji, ni vizuri kukuelewesha kwamba siku ya kesho wakati wa uchaguzi nchini Kenya tutakuwa na makala maalum, ama vipindi vyetu vitakuwa vimeongezwa muda, kwani kumekucha asubuhi saa 12 tutakuwa na muda wa saa nzima kuangalia kwa kina uchaguzi wa Kenya, na vile vile baadaye katika matangazo yetu ya saa 1:30 jioni tutakuwa na muda wa saa nzima tena kuangalia kuhusu uchaguzi wa Kenya unavyoendelea. Na sasa hivi tunaelekea upande wa pwani ya Kenya, ambapo mwandishi wetu Liberty Adede yuko kule akizungumzia masuala ya kiusalama wakati huu wa mkesha, ama wakati tu uchaguzi ukiwa mabaki saa chache,
hasa ambapo tunaelezwa kwamba kuna shambulizi limetokea katika eneo la Lamu. Na ili basi kufahamu kwamba je, shambulizi hilo limesababisha madhara ya aina gani na lilitokea wakati gani, tunajiunga na Libert Adede. Habari za hapo ulipo, Libert?
Asante sana, mimi ni mzima mkamiti pamoja na Harrison Kio kule Washington. Huku taarifa ambazo zipo ni kuhusiana na tukio la shambulizi lilotekelezwa masaa ya asubuhi mwendo kama wa saa 4-5 hivi. Magari, kulikuwa na gari moja likiwa linatoka Mombasa kuelekea Lamu, ikiwa ni gari la mfanyabiashara la kubeba samaki. Lori moja liliweza kushambuliwa na watu wasiojulikana, na ambao inashutumiwa ama inadaiwa kuwa ni Al-Shabaab, waliomiminia risasi gari hilo likiwa na watu wawili dereva pamoja na mtu mmoja ambaye alikuwa pamoja naye kwenye gari hilo. Wamepata majeraha mabaya, dereva akiwa amepata majeraha ya risasi, inasemekana kwamba amepigwa risasi ya mgongoni, huku huyu mwingine akiwa ana risasi pajani na pia mkono wake mmoja ukiwa umejeruhiwa vibaya sana na risasi hizo ambazo zililenga dirisha la katika kwenye hilo lori lilokuwa linasafirisha bidhaa za samaki. Na ni tukio limeweza kudhibitishwa, na kutokana na hilo usafiri ukasitishwa ukasimamishwa kutoka eneo la Garsen kuelekea hadi Lamu na pia Malindi kuelekea Garsen, huku maafisa wa usalama wakiwa wanachunguza hali ni vipi, kisha baadaye wakaweza kutoa ile inafahamika kama escort, kama kusindikiza yale magari hadi eneo la Mokowe baada ya tukio hilo. Sehemu ambako kulitokea shambulizi hilo ni sehemu ambako kulifanyika shambulizi lingine wiki iliyopita, ambapo basi liliweza kushambuliwa kabla ya maafisa wa polisi kuweza kuchukua doria kwa haraka na kuweza kuwatimua. Magari hayo yalikuwa yanasindikizwa na maafisa wa polisi, ni katika eneo la Kipindi, eneo kijiji hasa kinafahamika kama Nyogoro.
Liberty, shambulizi hili linaonekana ama limewekwa katika kundi gani? Linaonekana kama shambulizi la kigaidi ama labda ni wahuni ama labda ni taharuki ya kisiasa?
Bado haijafahamika vizuri, lakini visa kama hivyo vimekuwa ni visa ambavyo vimehusishwa na Al-Shabaab ambao wanajificha katika msitu wa Boni. Na hata kiongozi, nimepata fursa ya kuzungumza na kiongozi mmoja ambaye anagombea kiti cha mwakilishi wa wanawake katika kaunti hiyo ya Lamu, Bi Shakila Abdalla, ambaye amekuwa akilalamika na kuuliza ni idara za usalama ama vyombo vya usalama viko wapi kuweza kushughulikia swala hili, ni kwa nini wanahangaishwa. Acha kumsikia anasema vipi.
Tunawauliza na tunataka majibu ya kwamba wale majeshi wamemwagwa hapa, wamekuja kutimidate, wamekuja kutudhuru ama wamekuja kutusaidia? Kwa sababu tunaishi ni kama kwamba hakuna security jimbo la Lamu. Kama hakuna security ndio watu wanafaa kutolewa waambiwe nendeni hapa, hakuna usalama. Lakini kama usalama, watu wanafaa walindwe, watu wanafaa wapatiwe ulinzi. Mbona hatupatiwi ulinzi? Mbona tunafanywa wakimbizi wa ndani kwa ndani? Leo ni Waboni, leo ni Wagiriama, kesho ni Mbajuni, kesho ni Lamu, kesho ni Faza. Kwani hii serikali ina nia gani na malengo gani?
Haya basi, endelea tafadhali.
Naam, hayo ni usemi wake Shakila Abdalla, kiongozi katika kaunti hiyo, akilalamikia swala hiyo. Haya najiri tu hapo video, kuna video imetolewa siku ya Jumamosi inayodaiwa kutoka kwa Al-Shabaab wakiwa wanajaribu kuonyesha gari moja la chama cha kisiasa waliloteka nyara katika eneo la Garissa huko, na katika wamekuwa wakitoa vitisho wakisema kwamba watatatiza uchaguzi huu, japo idara za usalama nchini Kenya zinasema kwamba zimeweka mikakati ya kisawasawa, eneo la Lamu likiwa lina kambi nyingi sana ya kijeshi ya GSU pamoja na maafisa wa polisi, na wanasema wako tayari kushughulikia swala hilo na kuwataka Wakenya katika eneo hilo kuwa sivua bila na hofu kwamba washiriki shughuli ya kupiga kura hapo kesho.
Tunashukuru sana Libert Adede, basi tutaendelea kuwa nawe katika matangazo yetu mengine kutujuza hali ya kiusalama inavyoendelea, hususan saa chache hizi kuelekea uchaguzi mkuu.
Na unapozungumzia saa chache, ni kweli kabisa, nimeweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya muda mfupi ambao umepita, Wakenya Francis Wang'ombe, Ian Ndegwa, Judy Kamau na Ras Karaba, nikataka kujua hisia zao na maoni yao na hoja zao kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika hapo kesho. Hebu tuwasikie.
Ripoti zinasalia saa chache sana kabla ya uchaguzi. Kusema ukweli, kuna utulivu ambao tunaweza kusema ni wa hali ya juu. Watu wametulia, wana hamu sana ya kuweza kuchagua viongozi. Hakuna hofu kwa ile dukuduku ya ndani ya roho ya kawaida ambao haikosekani katika binadamu. Tuko tayari sana kupiga kura na amani. Watu wametangamana wa makabila yote, wanafanya kazi zao vile wanavyo vizuri, na hakuna swala lolote ambalo inaweza kuleta inaonekana kuleta tashwishi yote katika kupiga kura.
Na ili langu kubwa kwanza ambapo tutakapopiga kura ni amani idumishwe nchi yetu ya Kenya. Hilo ndio tarajio langu kubwa. Kila kitu kimefanyika, Wakenya wabaki na amani, biashara iendelee na hata maisha yaendelee vile ambavyo yalikuwa. Viongozi ambao watachaguliwa wawe ni viongozi ambao wanaangalia maneno ya wananchi, ambao tu wamechaguliwa kwa sababu ya lazima watu wachaguane, badala ya kuwa ni viongozi ambao watasaidia nchi. Na tunaombea sana sana amani, na hata watu waendelee kutangamana na kupiga na uoga ambao huko, kwa sababu kulingana nami naona ni kama kuna uoga, watu wanahisi ni kama hawako salama kabisa. Tunaomba kwamba baada ya siku ya kesho yote yatakuwa sawa.
Ninaona ya kwamba hali mahali nilipo ni tulivu, na kila mmoja wetu anagojea kwa hali na mali na mambo yote yawe sawasawa kesho. Nitaamka mapema, kama mimi hasa nitaenda mapema na nitapiga kura. Natumai ya kwamba kila kitu kitakuwa shwari, natumai ya kwamba kutakuwa na hali ya usalama kila mahali. Kulingana na mimi, ninaona tutakuwa na usalama unaohitajika wakati kama huu.
Mimi nahisi naona uchaguzi utakuwa wa amani, manake nimeona wameboresha sana amani iwepo, na ningewatakia heri na baraka zote kutoka kwa Mwenyezi Mungu ndio uchaguzi uende vyema, manake tunaona mambo haijaenda kombo, wanaonekana ABC wamejitayarisha kamili.
Basi mkamiti, mambo ndio hayo, wanasema kwamba ijapokuwa labda kidogo, labda haja wasiwasi kidogo, lakini hali ni tulivu. Unajua watu wengi sasa mkamiti, hasa katika eneo la Kenya ama nchini Kenya, wako katika mapumziko kwa sababu ya maandalizi ya uchaguzi. Na sasa wakati ukiwa katika hali ya mapumziko, ni vizuri tunapata pia kibao kizuri ambacho kimetulia. Naona Sam Fantomas, yule jamaa wa Cameroon akiingia na Noah. Pata mambo. kweli kabisa. Hata Liberty ya Dede akiwa katika pozi zake na Kioko wakiwa kule Mombasa wako katika raha zao, wanasema nuha ni some fun Thomas. Ndivyo mambo yanavyoenda kutoka hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Hali kadhalika, msikilizaji, unaweza kufuatilia kipindi hiki na vinginevyo kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi wakati tukiendelea kuwa hewani na VOA Express hapa, kuna baadhi ya wasikilizaji ambao wanatufuatilia kwa njia ya mtandao. Huyu hapa ni Frankie Matei, yeye anasema nipo Arusha, Tanzania. Jamani, tunataka amani nchini Kenya. Bosco Ngari anasema ninawaangalia kwa makini. Huyu Basi Ngume Matthew anasema haya jamani, Kenya tunawatakia kila la heri, VOA Express iko juu. Hali kadhalika Kevin Nyanga, yeye anasema nawapata fresh nikiwa Tanzania, mkoa wa Mara, Serengeti, Mugumu. Haya basi, baada ya kusoma jumbe chache hizi kutoka kwa wasikilizaji wanaotufuatilia na wengine, tutaendelea kusoma maoni yao kadri tunavyozidi kusonga mbele na kipindi hiki. Unafahamu basi, swala zima huko nchini Kenya hivi sasa ni kuhusiana na uchaguzi. Uchaguzi utakavyokuwa, utakavyoendeshwa, matokeo yatakavyotangazwa, na katika masuala mengine ya teknolojia, wanasema swala la upeperushaji matokeo ya uchaguzi kutoka katika vituo vya kupigia kura limezua wasiwasi mkubwa katika kitengo cha teknolojia, ambapo mwandishi wetu basi Amina Chombo akiwa Mombasa amezungumza na mtaalamu wa masuala ya teknolojia akifafanua swala la mitandao na njia mbadala ambazo zitaweza kutuma matangazo wakati wa upigaji kura ukimalizika hiyo kesho.
Naam, shukrani sana kutoka VOA Washington. Hapa Mombasa tuko salama. Matarisho ya uchaguzi mkuu yanaendelea. Hata hivyo, kumekuwa na dukuduku kuhusiana na kupeperushwa kwa matokeo hayo ya uchaguzi kutoka katika vituo vya kupigia kura, ambapo kati ya vituo 1040 na 880, vituo 11155 ni vitashindwa kupeperusha matokeo hayo moja kwa moja kutumia simu za rununu kutokana na ukosefu wa mtandao. Lakini hii maanisha nini? Niko naye Mahmud Nur ambaye anatufafanulia zaidi katika kitengo cha teknolojia.
Na hizi simu, ili uweze kuingia katika mtandao, yataka iwe inaweza kupata signal ya 2G, 3G ama 4G. So ikiwa mnara haina zile transmitters za hizi, inamaanisha kuwa hauwezi kupata mtandao. Na matokeo haya ambayo yanatumwa Nairobi, ambayo wanakujumlisha zile matokeo, wanatumia smartphones na wanatumia mtandao. Kwa hivyo ikiwa katika sehemu fulani hakuna zile transmitters ambazo zinaweza kutuma mtandao, inamaanisha hauna mtandao. Na kama hauna mtandao, hauwezi kuingia katika ile application ya ama site ambayo unaweka zile matokeo ambayo uko nayo, means kuwa hauwezi kufanya ile kazi ambayo umeitakia. Lakini kwangu kama mtu wa teknolojia, hiyo sio sababu ya kutosha, kwa sababu kuna njia nyingi mbadala. Waweza pia kuenable hata hizi SMS bora zimeprogramiwa katika simu, ili na ukishapata yale matukio, kuna njia ya kutuma kwa ile server na itaweza kupata zile hesabu zitafika. Ama alternatively, ambayo niliwasikia wakiongea kitambo, ilikuwa watatumia satellite phones. Na hizi satellite phones ni zile ambazo zinakuwezesha wewe kupata mtandao wa internet kwa kupitia satellite, kwa sababu advantage ya satellite mahala popote duniani, bora ile kitu ambayo ina receive ile signal ya satellite imekuwa powered, iko na stima ama battery.
Haya basi, ni mtaalamu huyo wa masuala ya mawasiliano akizungumzia namna mambo yatakavyokuwa hapo katika siku ya uchaguzi. Basi na kwa upande wa masuala mengine ya kimtandao, unajua VOA wakati wote inakupatia swali la leo, hashtag swali la leo, na hili swali ni la siku ya Ijumaa. Je, ni sawa wanasiasa wa Tanzania waidhinisha wagombea urais Kenya? Basi Sam Morizo anasema yapaswa wawasaidie ili kulinda usalama wa Afrika Mashariki kiujumla, maana ukiondoa Tanzania, nchi nyingine hazina ukomavu wa kisiasa kabisa. Fundisho Uhuru anasema sasa shida inakuja pale Chadema wanapomkataa hashtag Raila kwa sababu ni swahiba wa hashtag Magufuli na tunamsupport hashtag Uhuru hapo hapo.
Basi Jazz Kopa anasema si sawa, ni hatari sana. Anasema nawaza tu hapa hivi itakuwaje uhusiano wetu na Kenya Uhuru akishinda tena urais. Hilo tunalotengeneza litatokea pwani. Basi ni baadhi ya maoni ama majibu yako wewe kuhusiana na swali la hapo Ijumaa. Basi kufikia hapo ndipo tunatamatisha VOA Express Jumatatu ya leo, tukikutakia popote ulipo wakati mwema unapojiandaa kupiga kura yako ukiwa huko nchini Kenya na wengine wanapotazama uamuzi wa wapiga kura nchini Kenya. Jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi
upande wa pili tukiwa naye Aida Issa na mtayarishi Adija Riami. Hadi kesho, kwa heri ya kuonana.